mana Toshkent viloyatida birinchi bosqich bo'lib o'tdi. Nimada? Mubarak masjidida 12 fevralda o'g'il bolalarning ichida bo'lib o'tdi. Xullas o'qildi-o'qildi-da oxirida buni to'g'ri xatolarini to'g'irlab turishdi bosh komissiya a'zolari shu diniy idoradan kelganlar. Keyin oxirida baho berishda ball berib, sovg'a berish yoki nimada juda ham nohaqlik bo'ldi-da. Bitta yaxshi o'qigan yangi yo'lli bolalar qop ketib, ko'pchilik qarsak chalgan, u ofarin degan bolalar qop ketib, haligi o'zini tanish bilish kim bilandir imomlarni bolalarimi yoki madrasani o'qituvchisimi kim o'ziga tegishli odamlarga baho berildi. Vaholanki prezidentimizning nimasi bo'yicha novvoy bo'ladimi, kolxozchi bo'ladimi, ketmonchi bo'ladimi qatnashish kerak. U ketmonchi kolxozchi qolib ketdi-da o'zini har doimgidek o'zlarini odamlariga poddersk qilib, mani o'ylashimcha respublikada ham beriladigan sovg'alar, mashinalar yo boshqa pullar yo o'zlariga tegishli odamlarga tiyatda.
Kimlarga berishdi deb o'ylaysiz? Ya'ni birorta sizdanoz bormi? Isbotingiz bormi?
Ha, chunki men o'zim qatnashdim, ishtirokchi bo'lib qatnashdim. Men chunki 90-yildan beri bu o'qiymanda, shu eskicha Qur'on tilovatlarini. Men ham shu komissiyada hech kam joyim yo'q. O'zim o'qituvchiman. Har narsaga aqlim yetadi. Yoshim o'zi 40 ga borib qoldim. Bularni bitta men emas, hamma bildi. Yangi yo'lni kelgan tomoshabinlar norozi bo'lishdi. Men aytdim, kelinglar, e'tirozimizni bildiraylik, yozma ravishda. Nimaga nohaqlik bo'ldi desam, qo'yinglar, ko'pchiligimiz masjidda ishlaymiz, keyin bizani qo'ymaydi, yo bu yoq deb turib chiqib ketdi. Lekin yangi yo'lga kelganda hammasi nohaqlik bo'ldi. Kelinglar, chiqib gapiraylik, aytaylik desam, yo'q deydi. Lekin men o'zim shaxsan o'zim diniy idoraga borib, shu musobaqa o'tkazilgan komissiya a'zolariga ariza murojaatnoma tashadim. Nohaqlik bo'ldi. Kerak bo'lsa birinchi o'rinni olganini yana qaytadan men imtihon topshirib, yana apellyatsiya qilaman. Bahslashaman dedim. Yo'q, endi u narsa ko'rilmaydi, faqat videosini ko'rib chiqamiz deyishdi. Senga telefon qilib javobini aytamiz dedi. Shu bo'yi jinjit hozircha hali hech narsa aytgani yo'q.